Viime viikon luentonsa aluksi Timo Junkkaala sanoi mielestäni hyvin perustellusti, että Johanneksen evankeliumi on ainakin monen mielestä, mutta monilla kriteereillä ajateltuna ehkä koko Raamatun tärkein kirja. Ja sitä kautta, jos se sellainen on, voisi ajatella, että ehkä jopa Raamatun vaikutusvallan kautta koko maailman historian tärkein kirja. Tänään meidän käsittelyssämme on siis apostolien teot. Siitä ei voi sanoa samaa asiaa. Ei voi sanoa ihan näin rohkeasti, että se olisi maailman tärkein tai edes Raamatun tärkein, tai onko se nyt edes Uuden testamentinkaan tärkein kirja. Se on tärkeä kirja kuitenkin. Sehän on jonkunlainen erikoinen välimuoto evankeliumikirjojen ja Paavalin kirjeiden välillä. Kirjeitä ennen vanhaa kutsuttiin epistoloiksi, niin kuin hyvin tiedätte. Onko se evankeliumi vai onko se epistola vai onko se jonkunlainen välimuoto niistä? Sitähän Jumalan palveluksissa täällä luetaan epistolana, siis toisen lukukappaleen kohdalla, niin kuin muitakin Paavalin, tai niin kuin Paavalin kirjeitä luetaan. Ja sen tähden on hyvin ymmärrettävää, että kansan suussa on sellainenkin sanonta, että väkeä oli kuin helluntai-epistolassa, niin kuin nyt on. Ja joka tarkoittaa sitä, että siis sitä helluntai-kertomusta apostolien teosta on luettu epistolana. Eihän se muuten se sanonta olisi järkevä. Ja juuri oikeastaan tämä helluntai-epistola on yksi kuitenkin niistä syistä, joiden vuoksi me tulemme näkemään ehkä toivon mukaan tämän luennon aikana sen, miten merkittävä ja tärkeä kuitenkin apostolien teot on. On kyllä muitakin syitä siihen, minkä tähden apostolien teot tulee noteerata, ja palaamme niihin hetken kuluttua. Luukkaan evankeliumin luennon yhteydessä 2 viikkoa sitten oli jo puhetta tämän kaksoisteoksen kirjoittajasta, siis lääkäri Luukkaasta, joka mainitaan Paavalin kirjeessä Paavalin läheiseksi työtoveriksi, joka myöskin apostolien tekojen kertomuksen mukaan siellä kulkee Paavalin matkoilla. Luukkaasta tiedetään sen verran, että hän oli todennäköisesti antiokialainen ja kaikesta päätellen ei-juutalainen, siis pakanakristitty. Henkilö, joka oli kääntynyt kristilliseen uskoon tai Jeesuksen seuraajaksi juutalaisuuden ulkopuolelta. Ja ensimmäisellä vuosisadalla, näinä ensimmäisenä vuosikymmeninä, se oli vielä aika poikkeuksellista, ja niin kuin me apostolien teoista näemme, täytyi käydä monenlaisia keskusteluja siitä, että millä tavalla ja millä ehdoilla juutalaisuuden ulkopuolelta voi tulla osalliseksi tästä sanomasta. Kirjoitusajankohtaa ei nähdäkseni pystytä tarkalleen osoittamaan. Se on kuitenkin selvää, että kun apostolien teot päättyy, tai sen kertomus päättyy sinne, kun Paavali tulee Roomaan, ollaan noin 30 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeisessä ajassa, siis 60-luvun alussa jälkeen Kristuksen. Eli apostolien teot kattaa siis noin 30 vuoden ajanjakson. Ja on tutkijoita, jotka ihan kohtuullisen hyvillä perusteilla sanovat, että voisi kuvitella, että tämä on kirjoitettu silloin, kun Paavali vielä oli elossa ja toimi Roomassa, ja että juuri se teoksen lopetus osoittaa sen. On monia muita, jotka sanoo, että se ei oikeastaan riitä perusteluksi, vaan on muita syitä ja perusteluita, joiden tähden on oletettava, että teos on kirjoitettu hieman myöhemmin, joka tapauksessa 60-70, viimeistään 80-luvun alussa. Ehkä jotkut veisivät 90-luvun alkuun sen. Siis muutamia vuosikymmeniä tapahtumien jälkeen. Yksi ehkä tärkeimmistä tekijöistä, jonka vuoksi ajatellaan, että aikaa olisi jonkun verran kulunut. Me tiedämme, että Jaakob Vanhurskas tai tämä Jaakob vanhempi, joka Jerusalemin seurakuntaa johti, hänen mestaamisensa tapahtui vuonna 62 ja Paavalikin siellä Neron vainoissa. Ja näyttää siltä, että Luukkaan kertomuksessa kaikki sellainen hyvinkin niin kuin ajankohtainen ja ehkä vähän hankalakin kiistely, joka meille heijastuu hyvin voimakkaasti Paavalin omista kirjeistä, on jo jäänyt vähän niin kuin taakse. Ja nyt kirjoittajalla on jo mahdollisuus tarkastella näitä henkilöitä ja varhaisen seurakunnan toimintaa pienen matkan päästä. Ja silloin sellaiset ajankohtaiset pienet kiistat jää jo niin kuin omaan arvoonsa ja voidaan arvioida asiaa toisaalta tavalla. Tämä on yksi niistä perusteluista, joiden vuoksi on ajateltu, että on turvallisempaa ajoittaa se sinne muutamia vuosikymmeniä Paavalin Roomaan saapumisen jälkeen. Mutta niin kuin sanottu, ehkä sitä ei sen tarkemmin voida eikä ehkä ole tarpeenkaan nyt sitten ajoittaa. Joka tapauksessa puhutaan ensimmäisestä vuosisadasta. Se, mikä apostolien teot osoittaa kirjoittajastaan, on oikeastaan ihan sama, mitä jo Luukkaan evankeliumista ja Luukkaan evankeliumin johdanto sanoista, että kirjoittaja on tarkkaan perehtynyt aiheeseensa. Se tulee monista yksityiskohdista esille. Hänen kielensä on myös huoliteltua, se on vivahteikasta, monimuotoista. Luukkaan kielessä näkyy sekä seemiläisperäisyys, jolla siis tarkoitetaan sitä, että hän tunsi vanhan testamentin kirjoituksia kreikankielisen käännöksen kautta, ja näissä kreikankielisissä käännöksissä hän hyvin voimakkaasti näkyy se hebrean kielen tausta ilmaisu siellä, ja se vanha testamentillinen puhetapa oli Luukkaalle luontevaa, mutta samalla hän hallitsee myös klassisen kreikan, siis aivan aidon kreikkalaisen ilmaisun, ja näin ollen voidaan sanoa, että Luukkaan kieli todellakin on vivahteikasta ja monipuolista. Apostolien teothan ei kuitenkaan ole kirje, eli epistola. Sillä tosin on vastaanottaja, kyllä, joka mainitaan nimeltä, Teofilos. Mutta se on historiateos, kronikka. Sellaiseksi se on kirjoitettu. Ja koska se on historiateos, kronikka, niin tässä mielessä se kuuluu jollain tavalla evankeliumikirjojen joukkoon, jotka myöskin ovat historiateoksia. Ainoastaan sen aihe on toinen. Se ei enää kerro Jeesuksesta, vaan Jeesuksen jälkeisestä ajasta. Niin juuri tällaiseksihan kirjoittaja Luukas sen tarkoittikin, jatko-osaksi kertomukselle Jeesuksesta. Tämä Luukkaan kirjoittama varhaisen kristillisyyden historia siis muodosti alun perin kaksiosaisen kokonaisuuden. Kertomuksen Jeesuksesta sekä kertomuksen varhaisesta seurakunnasta noin 30 vuoden ajan Jeesuksen jälkeen. Voitaisiin kysyä ja on syytä kysyä, miksi tällainen esitys tarvittiin, mikä oli kirjoittajan tarkoitus. Mutta ennen kuin vastaan siihen, niin haluan mennä tästä kirjoitusajankohdasta muutamia vuosikymmeniä, puolisen vuosisataa, ehkä reilu puoli vuosisataa eteenpäin, nimittäin toiselle vuosisadalle sen puolin väliin. Se nimittäin avaa meille apostolien tekojen merkityksestä aika tärkeän näkökulman. Siellä toisen vuosisadan puolivälissä kristillistä kirkkoa hämmensi Roomassa toiminut ja ylipäätänsä hajanaista alkukristillistä kirkkoa ympäri maailmaa hämmensi tällainen Markion niminen opettaja, jonka tarkoituksena oli osoittaa, että Jeesus Kristus aloitti jotain aivan uutta, jolla ei ole oikeastaan mitään liittymäkohtaa mihinkään aikaisempaan. Tähän esimerkiksi vanhan testamentin ilmoittamaan Israelin uskoon. Vasta Jeesus tuli ja ilmoitti maailmalle todellisen isän, todellisen Jumalan. Ja tämä todellinen isä ja Jumala on siis paljon korkeampi kuin tämä raakalaismainen vanhan testamentin juutalaisten luoja Jumala. Ja tällä tavalla Markion myös sitten halusi rajata kristillisen seurakunnan kirjoitukset niin, että hänellä oli ainoastaan yksi evankeliumikirja ja sitten siis evankeliumi ja apostoli. Ja apostoli Markionille tarkoitti Paavalia, Paavalin 10 kirjettä hieman toimitetussa muodossaan. Evankeliumi Markionille oli Luukkaan evankeliumista sopivalla tarkoituksenmukaisella tavalla lyhenneltu ja muokattu versio. Siis yksi evankeliumi, yksi apostoli, siinä kaikki. Ja koska Markion oli aika vahva näissä argumenteissaan, niin varhaisen kirkon ja sen johtajien, miksei kaikkien kristittyjen, oli jollain tavalla selvitettävä siis oma suhtautumisensa tähän. Tässä on tärkeää huomata, että varhainen kirkko ei luonut uutta testamenttia. Varhaiset kristityt eivät luoneet uutta testamenttia. Ei siis tapahtunut niin, että joku porukka olisi mennyt istumaan pimeiseen huoneeseen ja miettinyt, että minkälainen kirjoituskokoelma me tehdään, vaan tällaisen haasteen kautta tuli välttämättömäksi määritellä, missä menevät pyhien ja apostolisten kirjoitusten rajat. Ne kirjoitukset oli jo olemassa, mutta tarvittiin siis jonkunlainen käsitys siitä, mikä kuuluu apostolisten yhteisten, pitäisikö sanoa katolisten, siis katolinenhan tarkoittaa yhteistä ja yleistä kirjoitusten joukkoon. Ja tässä suhteessa varhainen seurakunta teki sen ratkaisu, että tämä kaanon eli pyhien kirjoitusten kokoelma on huomattavasti laajempi. Ei siis sensuroitu jotain, se on huomattavasti laajempi kuin mitä Markion esitti. Ilman vanhan testamenttia ja sen todistusta kirkko ei halunnut elää, se ei voinut elää, eikä se edelleenkään voi elää. Katoliselle eli tälle yleiselle yhteiselle kristillisyydelle, joka sieltä varhaisista vuosisadoista asti on säilynyt elossa tähän päivään saakka. Tälle kristillisyydelle Uuden liiton kirjoitukset eivät siis olleet korvaamassa vanhaa testamenttia, vaan ne täydensivät ja vahvistivat vanhan testamentin kirjoitusten jumalallisen ilmoituksen. Tämä oli varhaisen kirkon vakaumus. Tälle varhaiselle kirkolle evankeliumi oli tietysti ainoastaan yksi, evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, mutta evankeliumikirjoja oli 4, kaikilla niillä erilainen näkökulma. Paavalin kirjeitä ei ollut vain ne 10 siinä muodossa, kun Markion esitti, vaan niitä oli 13, ja lisäksi oli muitakin apostolisia kirjeitä, joilla oli apostolinen arvovalta. Ja evankeliumi Jeesuksesta, tämä nelinkertainen evankeliumi Jeesuksesta liittyi näihin apostolisiin kirjeisiin kertomuksella varhaisen kirkon synnystä, varhaisen seurakunnan synnystä. Ja tälle Luukkaan kirjoittaman teoksen toiselle osalle annettiin silloin toisella vuosisadalla nyt nimitys apostolien teot, sillä se vahvisti tämän opetuksen, apostolisen opetuksen jatkumisen Jeesuksesta apostolien kautta Paavaliin. Se muodostaa siis tärkeän sillan, jolla evankeliumi ja apostoli liitettiin toisiinsa. Apostolien teot alkaa, niin kuin Luukkaan evankeliumikin, johdannolla. Edellisessä kirjassani, hyvä Teofiilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti alusta alkaen. Aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoloille käskynsä ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Ja tämän johdannon jälkeen hyvin nopeasti Luukas kertoo, kuinka Jeesus antaa oppilailleen lupauksen. Te saatte voiman. Älkää siis olko peloissanne, kun minä lähden pois, vaan te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Ja te tulette olemaan minun todistajani. Äärimmäisen tärkeä sana Luukkaalle ja apostoleille. Te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maailman ääriin saakka. Ja nyt kun me katsomme apostolien tekojen rakennetta, niin tämähän se on. Tässähän Jeesus sen sanoo. Se, minkä Jeesus lupaa, niin se toteutuu. Juuri tällä tavalla apostolien teot on rakennettu. Ensin Jerusalemissa, luvut 1:8 tai 8. luvun alkuun, sitten muualla Juudeassa, 8. luvun 4. jakeesta eteenpäin aina 9. luvun loppupuolelle, sitten ympäröivillä seuduilla 9. luvusta 15. ja sitten Paavalin toiminnan kautta vähässä Aasiassa ja Kreikassa luvusta 15 lukuun 19 ja niin eteenpäin. Nyt tässä vaiheessa jo on syytä kiinnittää huomiota lukuun 15, kun puhutaan apostolien tekojen rakenteesta. Nimittäin luku 15 on se akseli, jonka ympärillä se koko kertomus oikeastaan kääntyy, tai jonka kautta se saa uuden suunnan. Sehän on ihan selvä kenelle tahansa, joka on tämän apostolien teot kokonaisuutena lukenut. Nimittäin 15 luku muuttaa kertomuksen jatkon painopisteen aivan toisenlaiseksi kuin mitä siellä alussa on ollut, ja tekee mahdolliseksi sen, että tämä Jeesuksen lupauksen loppuosa toteutuu, siis tämä maailman ääriin asti. Ilman lukua 15 se ei oikeastaan voisi toteutua. Ja sen tähden tarvitaan tämä luku 15, jossa on kirkolliskokous, synodi. Meistä vaikuttaa tietysti itsestään selvältä ja ihan luontevalta, että totta kai varhainen seurakunta lähti viemään sanomaa kaikkialle maailmaan. Onhan se tullut tänne Suomeenkin asti ja meillä on täällä hyvä olla ja lämmitys kirkossa toimii ja paljon hyviä asioita. Mutta kyllähän me ymmärrämme toisaalta sitten ihan hyvin, että kysymys juutalaisten lakien noudattamisesta varhaisessa kirkossa oli hankala. Ja se oli ratkaistava. Se oli ratkaistava jopa kiistojen kautta. Ja nyt ratkaisevaksi tämä apostolien tekojen kertomuksen mukaan nousee Pietarin näkemä näky ja hänen tämän näkynsä perusteella käyttämä puheenvuoro Jerusalemin ensimmäisessä kirkolliskokouksessa luvussa 15. Ja kun Pietari kertoo tämän näkynsä ja sen, miten hän on vakuuttunut siitä, että Jumala itse osoitti hänelle, että ketään ei tule pitää saastaisena, jos Jumala on jonkun puhdistanut, niin älä pidä sitä saastaisena. Ja hän sanoo, miksi te siis uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä me itse ole jaksaneet kantaa. Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo samalla tavoin kuin heidät. Siis meidät juutalaiset pelastaa sama kuin heidät pakanat. Ja tässä, niin kuin huomaatte, meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo. Tässä ei puhu Paavali, eikä tässä puhu Luther, vaan tässä puhuu Luukkaan muistiin merkitsemänä Pietari. Sanoma on aivan sama, aivan kirkas ja selkeä, niin kuin se voisi mistä tahansa ottaa. Meidät pelastaa yksin Jeesuksen Kristuksen armo. Ei ole mitään muuta tietä. Mutta tällainen keskustelu oli käytävä. Tämän jälkeen, kun Pietari on esittänyt vahvan puheenvuoronsa, kerrotaan, että Paavali ja Barnabas saivat puheenvuoron ja kertoivat, miten suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli kansojen keskuudessa tehnyt heidän kättensä kautta. Ja kun Paavali ja Barnabas ovat siis näitä esimerkkitapauksia kertoneet, niin sen jälkeen asia ratkeaa, kun seurakunnan johtaja Jaakob lopulta vetoaa profeetallisiin Vanhan testamentin kirjoituksiin. Ja näin siis näemme, että tässä kirkolliskokouksessa päätös tehtiin ensinnäkin Pietarin ilmestyksen, Paavalin antamien käytännöllisten todisteiden ja sitten tämän Vanhan testamentin profeetallisen sanan perusteella. Nämä toimivat siis argumentteina, perusteina teologiselle, keskeiselle teologiselle ratkaisulle apostolien tekojen mukaan. Jumalan ilmoitus Pietarille ilmestyksessä. Paavalin esittävät käytännölliset todisteet ja Jumalan sana. Tällainen kokonaisuus vakuutti kaikki kokouksessa olleet. No, niin kuin sanottu, tämä on siis se akseli, jonka ympärillä oikeastaan apostolien teot toimii. Sen jälkeen Paavali lähtee toteuttamaan innokkaasti, palavasti tätä tehtävää viedä sanomaa maailman ääriä ja lähtee tosiaan vähän asiaan ja Kreikkaan. Mutta sitten vielä ikään kuin lähti uudelleen niin kuin vauhtia hakeakseen palaa Jerusalemiin. Ja täällä Jerusalemissa hänet vangitaan ja viedään kuulusteluihin, joista kertoo luvut 20-26. Ja sitä kautta vedottuaan siellä keisariin, hän lopulta päätyy Roomaan. Se, mikä alkaa Jerusalemissa, päättyy Roomaan. Tämä on apostolien tekojen suunta. Jerusalemista Roomaan. Oikeastaan tietysti pitäisi sanoa, se mikä alkoi Jerusalemista Jeesuksen lupauksen mukaisesti, on nyt Rooman kautta oikeastaan tullut kaikille kansoille tiedoksi. Siis imperiumin pääkaupunki on nyt jo varhaisen kristillisen kirkon lähetyskenttää. Nyt mä palaan tähän kysymykseen kirjoittajan eli Luukkaan tarkoitusperistä. Mikä tarkoitus tällä on? Hän itse kertoo sen siellä evankeliumikirjansa alussa, Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Niin olen nyt minäkin, otettuani alusta asti kaikesta tarkan selon, päättänyt kirjoittaa yhtenäisen esityksen sinua varten, kunnioitettu Teofilos, jotta tietäisit, kuinka luotettavaa sinulle annettu opetus on. Siinä on se tarkoitus. Jotta tietäisit, kuinka luotettavaa sinulle annettu opetus on. Nythän me emme tarkalleen tiedä, minkälaista opetusta Teofilos oli saanut. Tämän perusteella voimme arvella, että hän oli saanut jonkunlaista katekismusopetusta, jonkunlaista peruskristillistä opetusta. Ehkä hän oli jo kristitty ja oli jo saanut enemmänkin opetusta, vai oliko hän vasta kääntymässä tai juuri kääntynyt ja oli saanut vasta perusteita. Sitä emme osaa sanoa. Mutta hän oli saanut, me emme ihan tarkalleen tiedä, kuka tämä Teofilos oli. Jotkut on jopa ajatelleet, koska se nimi, ihan tavallinen nimi tarkoittaa Jumalan rakastaja, että ehkä se on jonkunlainen tällainen keksitty nimi, jolla viitataan johonkin kristittyyn yleisesti, tai kristittyihin ehkä yleisesti. Mutta on ehkä syytä olettaa, että oli todellakin jostain yksityisestä henkilöstä kysymys. Sen me tiedämme. Ja sen tämä Luukka-evankeliumin johdanto kertoo, että apostolien teot siis vahvistivat sitä opetusta, jota hänelle oli annettu. Ja kun apostolien teot päättyy, niin siellä Roomassa luku 28 tulee Paavalia tapaamaan joitain paikallisia juutalaisia ja he sanovat, että mielellämme kuulisimme, mitä sinä näistä asioista ajattelet. Sen näet, että olemme saaneet tästä lahkosta tietää, että se kaikkialla herättää vastustusta. Niin että on ymmärrettävää, että oli tarpeellista vahvistaa sitä opetusta ja selkiyttää joitakin vastaväitteitä, jotka tuohon aikaan ilmeisesti olivat hyvin yleisiä. Tämä lahko, nämä kristityt herättivät kaikkialla monenlaisia vastaväitteitä. Apostolien tekoja kutsutaan tällä nimityksellä ekan kerran vasta toisella vuosisadalla. Apostolien teot. Mehän odotamme, että tällaisen otsikon alla siis nyt kerrotaan tiettyjen henkilöiden teoista. Jos ei nyt uroteoista, niin ainakin jostain mainittavasta. Mutta ehkä kuitenkin on hyvä huomata, että teoksen nimi viittaa enemmän juuri siihen paikkaan, jonka apostolien teot sai evankeliumikirjojen ja Paavalin kirjeiden välillä, siis siltana Jeesuksesta Paavaliin, kuin oikeastaan kirjan sisältöön. Nimittäin apostoleistahan siellä puhutaan yllättävän vähän. Jos ajattelemme, että apostolilla tarkoitetaan Jeesuksen alkuperäisiä oppilaita. Apostolihan tulee kreikan kielen sanasta apostellein lähettää. Apostoli on siis lähettiläs, Jeesuksen lähettiläs. Ja hän antoi tämän tehtävän näille ensimmäisille opetuslapsille. Ja hän lähetti heidät kaikkeen maailmaan. Luku 1 ja 13. Kuitenkin oikeastaan vain Pietari ja sitten siinä siivellä, niin kuin Johannes sanotaan, Pietari ja Johannes tai Pietari. Pietari on äänessä, Johannes tulee vieressä. Heistä kerrotaan ensimmäisissä luvuissa siellä, heidän toiminnastaan kerrotaan jotain. Johanneksen veli Jaakob mainitaan ohimennen luvussa 12, kun Herodes Agrippa mestauttaa hänet. Ihan noin vaan, ei sen enempää mainintaa. Pietarilla toki on hyvin johtava rooli siellä seurakunnassa, mutta tämän luvun 15 jälkeen kertomuksen painopiste siirtyy aivan totaalisesti Paavaliin ja muihin maihin. Itse asiassa sana apostoli esiintyy apostolien teoissa viimeisen kerran jakeessa 16, tai luvussa 16 jakeessa 4, jonka jälkeen siis puhutaan lähinnä Paavalista. Tosin Luukas kutsuu myös Paavalia ja Barnabasta vähän niin kuin ohimennen apostoleiksi jo luvussa 14. Mielenkiintoista on se, että kun nämä Jeesuksen oppilaat kokoontuvat Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen, niin he päättävät valita kavaltaja Juudaksen tilalle 12 apostolin. Ja he valitsevat ihan näyttävällä vaalimenettelyllä Mattias-nimisen henkilön, josta ei sanota mitään sen jälkeen. Hänet on valittu siis merkittävään apostoliseen virkaan, mutta hänestä ei sanota mitään sen jälkeen. Näyttää siltä, että ihminen päättää, mutta Jumala säätää. Ja sitten vielä niin kuin varmemmaksi vakuudeksi apostoleja huomattavasti merkittävämpään rooliin näissä alkuluvuissa nousevat 2 diakonia tai avustajaa. Heidät valitaan siellä juhlallisesti ruuan jakamistehtäviin, vähän niin kuin meillä täällä torstai-iltaisin on valittu, että sä pääset avustajaksi tuonne kahvikärrylle. On tärkeä avustajan tehtävä, mutta meillä on sitten nämä apostolit täällä erikseen, jotka on niin kuin asetettu virkaansa täällä. Mutta apostolien teot osoittaa, että Jumala käyttää ihan toisella tavalla. Stefanos ja Filippos valittiin molemmat siis tällaiseen avustavaan ruoanjakelutehtävään, mutta juuri heistä kerrotaan. Juuri he vievät sanomaa eteenpäin. Stefanoksesta tulee ensimmäinen hengellään henkensä menettänyt Kristuksen todistaja. Ja Filippoksen ansiosta tämä sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta leviää välittömästi Etiopiaan saakka, kun hän puhuu tälle etiopialaiselle hoviherralle. Etiopialaiset siis saivat jo tässä vaiheessa heti tuoreena tiedon tästä asiasta. Onkin sanottu, että sisältöönsä perusteella apostolien tekoja olisi kuvaavampaa nimittää pyhän hengen teoiksi. Siellä siis valitaan kyllä apostolia ja me tiedämme heidän nimensä, mutta jotenkin pyhä henki toimii vähän muualla. Eikö se ole näin ihan oikeastikin, että kyllähän siis piispoilla ja meillä papeillakin on joku rooli tässä olemassa, mutta se voi olla se nuorisotyöntekijä tai se kahvikärryavustaja, joka oikeasti vie evankeliumia eteenpäin. Sinä tai kuka tahansa, joka saa sen tehtävä. Oikeastaan sillä tavallahan seurakunta toimii kaikkialla siellä, missä se on elinvoimainen. Kaikkialla siellä, missä seurakunta on elinvoimainen ja kasvava, siellä yllättävät ihmiset vie sanomaa eteenpäin. Ja siellä, missä evankeliumin levittäminen on pelkästään virkaan valittujen tehtävä, niin homma helposti näivettyy. Apostolien teot todistaa mun mielestä siitä, että kirkolliskokoukset on varhaisimmista ajoista lähtien tehneet päätöksiä ja valintoja ihan järkevistä ja hyvistä välttämättömistäkin syistä, nimittäin säilyttääkseen seurakunnassa järjestyksen ja myöskin yhteyden seurakunnan sisällä. Mutta se ei ole koskaan sitonut Jumalan toimintaa. Tästähän voi tehdä nyt täysin kaksi vastakkaista johtopäätöstä. Jotkut ajattelee, että henki vapauttaa Jeesuksen omat kaikista kirkollisista säännöistä ja päätöksistä, ja henki toimii vapaasti vain siellä, missä Pietarille ja Pietarin seuraajille ei anneta mitään valtaa. Mutta ihan yhtä hyvä ja mielestäni ehkä vähän parempikin vastakkainen johtopäätös on se, että pyhä henki apostolien tekojen todistuksen mukaan on alusta alkaen toiminut itsenäisesti ja merkittävästi juuri siellä, missä seurakunta on päättäväisesti etsinyt järjestystä ja pitänyt huolta yhteydestä. Varmasti pakanoiden apostoli Paavalin ja toisaalta Jerusalemin juutalaiskristittyjen välillä oli riitaa ja kädenvääntöä. Kyllä se Paavalin kirjeistä käy ilmi, että siellä oli vääntöä. Ei asiat varmaan menneet ihan niin sujuvasti kuin Luukas jo pystyy tässä apostolien teoissa kertomaan. Mutta juuri näiden vääntöjen keskellä apostolit kokoontuivat yhteen rukoilemaan ja keskustelemaan vaaliakseen seurakunnan yhteyttä ja yhteistä tehtävää. Ja apostolien teot siis todistaa, että jokaisen kristittyjen yhteisön on tavalla tai toisella ratkaistava yhteiset pelisäännöt, mutta olennaista ei ole se, mitä ihminen päättää, vaan se, että pyhä henki vaikuttaa. Pyhän hengen teot voisi olla tämän kirjan nimi. Vaikka apostolien tekoja ei siis mitenkään voi pitää samanlaisessa merkityksessä vaikutushistorialtaan kuin vaikkapa Johanneksen evankeliumia, miksei Paavalin roomalaiskirjettä tai vaikka psalmien kirjaa, niin tästä huolimatta sillä on yllättävän suuri historiallinen merkitys. Juuri tämän helluntai-epistolan vuoksi. Nimittäin sehän synnytti reilu 100 vuotta sitten aivan uuden hengellisen liikkeen, helluntai-liikkeen. Ja sehän on muuttanut kuka tahansa, joka tuntee kristillisen kirkon viimeaikaista historiaa, ymmärtää, että kristikunta näyttää tänä päivänä aivan erilaiselta. Muun muassa tämän liikkeen vuoksi. Ei pelkästään, on muitakin liikkeitä, jotka on vaikuttanut viimeisen 100 vuoden aikana. Mutta tämä on ollut yksi niistä hyvin merkittävistä kristikunnan ilmeeseen, kokonaisilmeeseen vaikuttavista tekijöistä. Ja itse asiassa me elämme sellaista aikaa, jolloin tällainen, voisiko sanoa, helluntalaistyyppinen kristillisyys leviää hyvin vahvasti muualla maailmassa ja tulee entistäkin tärkeämmäksi koko kristikunnan kannalta. Ja niin ollen ajattelen, että apostolien teot kuuluu ihan olennaisena osana siihen kokonaissanomaan, täyteen evankeliumiin, josta kirkko on lähetetty todistamaan. Ja on hyvä osata kuunnella ja lukea apostolien tekoja avoimin mielin ja unohtamatta sen merkitystä. Mä luulen, että me tekisimme markionilaisen virheen, jos sensuroisimme apostolien teot pois. Nimittäin siellä Luukkaan evankeliumin lopussa, ehkä muistatte, Jeesus selittää opetuslapsilleen kuolemaansa ja hän selittää oman ylösnousemuksensa merkityksen ja sitten hän antaa tehtävän, Luukas 24, jakeessa 48, te olette tämän todistajat. Apostolien tekojen ensimmäinen luku jae 8, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te olette minun todistajani. Sama sana toistuu. Se toistuu Pietarin puheessa helluntaina, luvussa 2 ja 32. Se toistuu Pietarin puheessa temppelissä, luku 3. Hänen puheensa suuren neuvoston edessä, me olemme tämän todistajat, luku 5. Ja tähän samaan apostolien todistukseen itse asiassa vetoaa myös Paavali pitäessään ensimmäistä puhetta. Paavalin ensimmäinen varsinainen puhe on löytyy apostolien tekojen luvusta 13. Ja siellä hän nimenomaan, voidaan vaikka katsoa se kohta, apostolien teot 13 jae 31. Hän on Pisidian Antiokiassa, pitää puhetta ja puhuu näin. Jeesus ilmestyi sitten usean päivän aikana niille, jotka yhdessä hänen kanssaan olivat tulleet Galileasta Jerusalemiin. Nämä ovat nyt hänen todistajiaan. He todistavat hänestä Israelin kansalle. Paavali oli siis riippuvainen silminnäkijöiden todistuksesta, näistä apostoleista, apostolisesta todistuksesta. Ja tämän todistuksen sisältönä tietysti on Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja asema Jumalan poikana ja Herrana. Näin yksinkertaisesti. Jeesus on Herra, siitä me todistamme. Nyt mä ajattelen, että kun me tunnustetaan Nikean uskon tunnustuksen mukaan yksi pyhä, yhteinen apostolinen kirkko, niin sehän tarkoittaa siis yhteisöä, jonka perustana on, ihan ensimmäisenä perustana on Jumalan ilmoitus Kristuksessa, siis Jeesus itse, hänen persoonansa, hänen tekonsa. Se käy valtavan selkeästi toistuvasti ilmi apostolien tekojen puheista ja siitä, millä tavalla asia esitetään. Sen perusteena toisaalta on apostolien antama todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Ja oikeastaan pyhät kirjoitukset, jotka vahvistavat myös tämän apostolien todistuksen, niin että apostolien todistuksista, heidän kirjoituksistaan tulee myös pyhiä kirjoituksia. Ja sen lisäksi sitten, sen jälkeen, Jeesuksen itsensä, hänessä annetun ilmoituksen ja apostolien todistuksen jälkeen sitten tulee tämä seurakunta, jonka tehtävä on pysyä uskollisena tässä ja tällä seurakunnalla olevat kaitsijat, episkopoi, siis piispat, joiden tehtävänä on pitää yllä ja vahvistaa aitoa apostolista todistusta tälle päivälle. Niin kuin apostolit Jaakob ja Pietari siellä luvussa 15, millä tavalla tämä täytyy ymmärtää. Uskontunnustuksesta tulee paljon tämän jälkeen vasta. Uskontunnustukset on jonkinlaisia tiivistelmiä siitä, mitä apostolinen usko on. Niin on haluttu tiivistää se, mitä oikeastaan jo näissä perusteissa on sanottu. Jos sä mietit, miten luotettavaa sinulle annettu opetus on, en tiedä, oletko joskus miettinyt, että onko tämä ihan luotettavaa, tämä opetus, niin sillähän voi tehdä tällaisen testin, apostolisuuden testin. Onko Kristus keskipisteessä, todistaako se Kristuksesta, hänen merkityksestään, ja todistavatko pyhät kirjoitukset tästä yhtäpitävästi? Näinhän teki Paavalikin, kun hän lähestyi roomalaisia kirjeessään. Julistamani, tämä on roomalaiskirjeen avaus sanoista oikeastaan. Tämä on niin selkeä. Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, on sanoma hänen pojastaan. Siinä se on yhdessä virkkeessä sanottu kaikki tämä, koko apostolisen uskon niin kuin perustelu. Jokainen apostolien tekojen todistuspuhe, ja niitä on monta, päättyy jonkunlaiseen vetoomukseen. Kääntykää, ottakaa kaste, että saatte syntinne anteeksi, että pääsette Jumalan yhteyteen. Ja nyt tämä kysymys siitä, miten ihminen pääsee Jumalan yhteyteen ja saa syntinsä anteeksi, sehän on aivan peruskysymys. Se on kristillisen julistuksen ytimessä. Miten ihminen pääsee Jumalan yhteyteen ja saa syntinsä anteeksi? Se oli tärkeä myöskin, kun tarvittiin reformaatiota ja Luther alkoi julistaa. Jotenkin oli päässyt hämärtymään tämä keskeinen ydin. Tarvittiin paluuta lähteillä. Paavalin kirjeet, lain se umpikuja, mikä tulee lain noudattamisesta, hengen luoma uusi elämä, kaikki nämä piti löytää uudelleen, piti palata lähteelle. Ja nyt tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä myös apostolien teoissa. Mutta Luukkaan teologiassa näkyy siis vahva tukeutuminen tähän Kristuksen asemaan ja Kristuksen sovitustyöhön, mutta sen lisäksi myöskin kolmas uskon kappale, usko pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään. Hän siis kertoo, Luukas kertoo, mitä pyhä henki tekee, kun ihminen kääntyy ja saa syntinsä anteeksi. Mitä sitten tapahtuu? Voi olla niin, että myös tämä kolmas uskon kappale joskus hämärtyy tai sen merkitys unohtuu ja tarvitaan paluu lähteille. Mitä jos kolmas uskon kappale häviää ja unohtuu ja pitäisi palata lähteille? Mikä on se lähde? Mikä on se lähde, jonka äärelle meidän nyt esimerkiksi apostolien tekojen mukaan pitäisi palata, jos seurakunta on vailla pyhän hengen voimaa? Nähdäkseni vastaus on aika selkeä, se on rukous. Jeesuksen noustua taivaaseen heti siellä ensimmäisessä luvussa, he kaikki pitivät yhtä ja rukoilivat lakkaamatta. Sitten helluntain jälkeen kerrotaan, että uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Kun todistavaa seurakuntaa, joka sitten lähti viemään tätä viestiä eteenpäin, kohtaa ensimmäinen vaino, niin he rukoilivat voimaa pelotta julistaa sanaasi. Ja heti tämän rukouksen jälkeen, luku 4 ja 31, he kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Kun Pietari vangittiin, luku 12, seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Ja siellä rukouksessa Pietari sai näyn, jonka perusteella myöhemmin sitten ollessaan rukouksessa Pietari sai näyn, jonka perusteella hänen käsityksensä pakanoista muuttui juuri sellaisella ratkaisevalla tavalla, josta oli puhetta. Ja nyt kun seurakunta siis oli näin ahkerasti rukouksessa, ainakin näin Luukas sen meille kertoo, niin on syytä huomata, että seurakunta ei tässä rukouksessa ensisijaisesti etsinyt ihmeitä tai vaikutusvaltaa, vaan juuri sitä rukouksen yhteyttä. Toki he olivat peloissa ja he tarvitsivat voimaa, mutta pyhän hengen läsnä ja voimahan heillä oikeastaan oli jo. Sehän oli jo heille luvattu. He tiesivät, että se on heillä. Sitä ei tarvinnut erikseen pyytää. Oli vain tultava yhteen ja oli rukoiltava sinnikkäästi, toistuvasti lakkaamatta. Me tiedän, että täällä on monia teitä, jotka teette sitä. Ja mä tiedän, että täällä on monia sellaisia, jotka on jossain vaiheessa väsynyt rukoilemaan. Ja te olette ihmetellyt sitä, että miksi rukous tuntuu tällaiselta. Että siitä ei saakaan voimaa, vaan se vie voimaa. Niin se on aika vakava kysymys. Mä en oikeastaan sen enempää nyt tässä ryhdy saarnaamaan, mutta haluan rohkaista ja vahvistaa, että rukoile monipuolisesti. Harrasta rukousta monipuolisesti. Jos yksi rukouksen tapa, jos sä uraudut, niin kuin me ihmiset valitettavan usein tehdään, jos sä uraudut yhteen rukouksen tapaan, niin hankit toinen. Rukouksilla on monia tapoja. Sä voit rukoilla hiljaa, sanomatta sanaakaan. Sä voit rukoilla kovaan ääneen yhdessä kaikkien muiden kanssa. Sä voit osallistua seurakunnan yhteiseen rukoukseen silloin, kun seurakunta kokoontuu. Hyvin monenlaisia erilaisia tapoja rukoilla. Apostolien tekojen mukaan se on aivan keskeistä seurakunnan leviämiselle. Me tullaan tähän kysymykseen kasteesta ja pyhän hengen kasteesta. Luukas kertoo nimittäin useita pyhällä hengellä täyttymisen tapauksia, niin kuin tiedätte. Tärkein niistä on tietysti se helluntaipäivä. Seurakunta syntyy, pyhä henki laskeutuu rukoilijoiden ylle. Mutta tämä helluntain kokemushan ei ollut missään vaiheessa seurakunnan julistuksen ydin ja sisältö, vaan Jeesus Kristus oli aina julistuksen ydin ja sisältö. Ja sen huomaa muun muassa siitä, että Paavali tapasi Efesoksessa opetuslapsia, jotka eivät olleet kuulleetkaan mistään pyhästä hengestä. Siellä oli liikkunut tällainen Apollos-niminen etevä puhuja. Hän oli opettanut Jeesuksesta, mutta tunsi vain Johanneksen kasteen. On ehkä hyvä huomata, että niinhän Jeesuskin ja hänen opetuslapsensa, heidät oli myös kastettu Johanneksen kasteella. Ei siinä sinänsä mitään väärää ollut. Mutta helluntain jälkeen, kun elettiin helluntain jälkeistä aikaa, Paavalin oli täydennettävä Apolloksen opetusta. Johanneksen kastehan tarkoittaa kastetta parannuksen tekemiseksi. Ihminen ymmärtää tarvitsevansa parannusta. Mutta se on eri asia kuin kaste Jeesuksen, Kristuksen nimeen, joka antaa synnit anteeksi ja antaa pyhän hengen. Nyt kun efesolaiset saivat tämän Jeesuksen kasteen ja Paavali pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heihin ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Korneliuksen talossahan tämä tapahtui toisin päin. Henki ensin laskeutui kaikkiin läsnäolleisiin ja sen seurauksena heidät kastettiin. Paavalin tapauksessa asioiden järjestys on ehkä hieman auki, mutta joka tapauksessa Paavalikin sai kasteen, kun pyhä henki tuli hänen päällensä. Pyhä henki siis toimii oikeastaan ennen kuin ihminen varsinaisesti pystyy ymmärtämään tai tekemään mitään. Ei vasta sitten, kun me olemme suorittaneet riittävän määrän jotain uskonnollisia tekoja. Ihmisen sydän, kun on auki, niin pyhä henki tekee työnsä. Ja siksi on selvää, että kaste Jeesukseen, Kristukseen ja pyhällä hengellä täyttyminen kuuluvat yhteen apostolien tekojenkin mukaan. Paavalihan sitten roomalaiskirjassa kirjoittaa, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Ja henki itse todistaa, että olemme Jumalan lapsia. Siis jokaisella kristityllä on pyhä henki. Noin viidesosa apostolien teoista, apostolien tekojen tekstimassasta on puheita. Meillä ei ole mahdollisuutta sen enempää näiden puheiden sisältöön nyt mennä, koska tämä luento päättyy ihan juuri. Mutta näiden puheiden kautta viedään oikeastaan meidät kauas Jerusalemista aina maailman ääriin asti. Ja mä suosittelen, että seuraavaksi kun tartut Paavalin kirjeisiin, niin lukaisen läpi muutama Paavalin puhe apostolien teoista. Ne on tarkoitettu antamaan jonkunlaista osviittaa siitä, minkälainen tapa hänellä oli kertoa evankeliumia. Millä tavalla hän puhui ateenalaisille Areopaagilla ja millä tavalla hän henkilökohtaisesti sydänverellään todisti Jerusalemissa juutalaisille uskonvelille. Joka tapauksessa hänen puheensa, kaikissa puheissa, hän esittää aivan samalla tavalla uskollisesti seuraavansa sitä tietä, joka yhdistää ristiinnaulitun ja ylösnouseen Jeesuksen kaikkiin pyhien kirjoitusten lupauksiin. Sitä tietä hän sanoo seuraavansa. Juutalaisille tämä sanoma oli herjausta, monille muille se oli hullutusta, mutta se ei estänyt tätä sanomaa leviämästä kulovalkean tavoin kaikkialle maailmaan.